Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşanan Nurwan. Çağalarını yokarı kuzaylarına yerleştirmeyi mümkünçülü olan enatalar mektev tamamlayan oğul gayıllarının kutardı şahadat namalarını dörtlük, beyaşlık vahalardan bedeme üçün her yılda gaytalanayan para mevsimine başladılar deyip adatlığın levapta kavarsisi havar veriyar. Farapta okuçuların kutardı şahadat namalarına düşük vahalar esasan olaryň enatalarynyň mollumlara ýa mektep ýolbaşylaryna berjek para peşkeşlerine ýa-da sowgatlaryna baglaýyp bu ýagdaýy her ýyl ýakynyndan synlaýan habar çaýtdy. Bu habar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bilim ministrligine Türkmenistanyň öndürilen 161,740 olay kompýuteri satyn almak üçin şertname aglaşmagy ygtyýar beren gününiň ýygyany geldi. Sinçiler hökümetin yaşların dövrovap teknologiyalardan baş çıkarayan, giyin göz yetimli hünermenler olup yetişme üçün amatlı şeritleri dörötmek varada veren vaadalarının karasılan neticeni vermeyenliğine ediyarlar. Adatlık gülen anonimlik şeritinde uğurlaşan yerli sinçilerin bir neçeti kim payitağıt aşkavattı. Kim tevitlerde okuğun hiyilinin gittikçe peteliyanlığını, bu okuğun hiyilinin hem onlar çeyilveri doğam ediyen soğusuzlaşmağın doğam olanlığını tasdik etti. Gruplu enatalar hedir çağlarının mektep jurnallarındaki ikilik, üçlük vakalarının kutorduş şahadat namalarına düşmelliğinin aladasını ediyar. Bunun üçün morumların gönlü tapmalıyıp, Havarçı yerli yaşayıcılarla gurulaşıp para mevsiminin resmi değerli yağdaydı bir eyyem açılanlığına itti. Türkmenistanlı Sovet yıllarından geliyen anancı göre mektebi oturuyan oğlan gıyılların kutardı şahadat namalarındaki bakaları kovu olsa bu oların yokarı kuca aylarına girmek, yokarı bilimli ya da diplomlu adam olmak mümkünçülüğünü yokarlanır yer. Sol wagtda synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, enatalaryň aglawa köplügi çağalarynyň resmi mahallarynyň değerli bilim düşünjesiniň ýokary bolmagy, ýurdun içindäki ýa-da daşary ýurtlardaky okuw jaýlaryna giren halatlaryny öz bilimi, başaryny bilen okap bilmekleri, hakyky bilim alyp ýokary hünärli hünärmen bolmaklary barada kän pikir etmeýär. 2000-nji ýyllarda Farapdaky 1-nji we 2-nji mektepler iň gowy diýilýän mektepleriň hasaplanýardy. Sebäbi o mahal bu mekteplerde rus, ingliz dilleri gowy öwredilerdi. Häzir bolsa bu mekteplere aýlanyp ýekeje de hakyky sowgatly, sapaklaryny gowy ýerleşdiren okuwçy tapmak mümkin näleýip habarçy mekteplerdäki bilim derejesiniň ören pehiz şönlügini belledi. Habarçynyň we radio bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň bir-birinden habarsyz ýagdaýda tasdiklamagyna görä, soňky ýyllarda etraplardaky rus mekteplerinin doly ýapylmagy bilen mektebi tas sowgasy, öz diline hem dogry söýlem düzüp bilmeýän ýagdaýda tamamlaýan. Para bilen okumasa hiç bir yokarı kuzayını okap bilmecek yaşların sani has köpöllü. Öz çağalarını yaşlıktan kovu kotmağa çalışan enatalardı. Öz işine berilen morlumlar da bar. Yönü olur ağırlık deyip radyo bilen sökvetteş olan bilim işgari bu meselede suratın akkara değerliğini, köprenkliğini verledi. Mektep muallimlarının käwirinin aýtmagyna görä okuwçylara daşary ýurt dillerini çüň öwretmelik barada ýokardan dillen berilen tawsyryk pedagoglaryň öz işlerine jogapkärçilikli çemeleşmeklerini peseltdi. Özünü näzli diýip tanadan dilçi muallimiň sözlerine görä okuw programmasyna rus, ingliz dillerinin ähmiýetiniň ýuwaş-ýuwaşdan pese gaçyrylyşyndan çen tutulsa döwlet çağalaryň daşary ýurt dillerini bilmeginel, bilmezligini isleýär. Menin pikirimçe, eger ellerinden gelse, bu gidişini Türkmen dilinden başka dili öğretmelik planları var deyip, yerli pedagog adatlığın havarçısına aitti. Onun bu pikirini Evropada yaşayan tecrübeli Magarovçi, Türkmen dilçiskem tasdik etti. Sebebi, daşarı yurt dillerini kovu öğrenen zekinli yaşlar yurtta kovuluğa tarap özgörtme olmasa Türkmenistan'a durmaz, olori saklap bilmezler. Yönü hükümet, siyasi iktisadi özgörtmelere derek yeketek çıkalgany yaşlara dil öwretmelikde, bilim bermelikde görýäni meňzeýär diýip Aşgabatda mektebi we üniversiteti tamamlan. Bir näçe mektepde işleýän öňkü muallim zekinli, öz sünnetinde işleýän çağlaryň bu ýagdaýdan diňe özbaşlyk okamak bilen çykyp biljekdiklerini hem sözüne goşdy. lewaplym oglum näerliniň pikirçe çağalary diňe ene dilini öwretmek bilen çäklenmek gaty ýalňyş. Ene dili hem işe öwrüňde bolýar. Daşary ýurt dillerini gowy öwretmek talabyny ýola goýmaly. Beýleki gyda döwletleriniň ählisini dili öwretmegiň täze döwrewap tehnologiýalary ulanylýar. Klaslarda audio kitaplar boyunca sapak geçilýär. Emma biz şol öňkü köni suwlarda sapak geçýärdik. Bu şertlerde okulsa ne daşary ýurt dillerini, ne beýlek sapaklary gowy öwredip bolar diýip näzlim oglum adatlygyň habarçysyna aýtdy.